Ijtimoiy tarmoqqa qo'yilgan bir videoda Palmira yaqinidagi gaz koni aks etgan. Unda jihodchilardan biri Fors ko'rfazi odamlari va Suriya prezidenti Bashar al-Asad mansub alaviylariga do'q po'pi saqladi. So'ng Palmira yo'llarida ketayotgan bir mashina ko'rinadi. Islomiy davlat guruhi Twitterda shaharning qo'lga olinganini e'lon qildi. Palmirada ulkan o'q dori ombori, aeroport va bir qamoqxona borligi aytiladi. Bayrutdagi Carnegie yaqin sharq markazi tahlilchisi Mario Abu Zaydning aytishicha, bu qamoqxonada butun Suriya bo'ylab jihodchilar saqlangan va ular endi guruhning yangi a'zolari bo'lishi mumkin.
This also will give access to the Islamic State.
Islomiy davlat jihodchilar va boshqa odamlarni ozod qilib, ulardan o'z maqsadi yo'lida foydalanadi, deydi u. Palmiraning boy berilishi hukumat uchun katta yo'qotish bo'lgani aytilmoqda. Chunki shahardan Damashqni sharqiy viloyatlar bilan bog'lovchi asosiy yo'l o'tgan. Zaydga ko'ra, Palmiraning qo'ldan ketishi hukumat armiyasi va Eron qo'llab-quvvatlayotgan guruhlarning zaiflashayotganiga yana bir dalil. Ammo bu chekinish ortida strategik maqsad bo'lishi ham mumkin, deydi u. Asad rejimi muxolifatga biror shahar yoki binoni bergandan ko'ra islomiy davlatga yo'l berishni afzal ko'radi, deydi u. Zayd fikricha, Asad hukumati isyonchi guruhlarni islomiy davlatdan ko'ra kattaroq xavf deb biladi. Shuningdek, deydi Zayd, bu harakat orqali Asad o'z manfaatlarini himoya qilayotgan bo'lishi mumkin, chunki u har ikki tomon uchun dushman sanaladi. AQSh islomiy davlatga qarshi kurashmoqda, ammo mo'tadil muxolifatni qo'llab-quvvatlaydi. Zaydga ko'ra, agar biror shahar islomiy davlat nazoratiga o'tsa, Asad uni qayta egallash uchun yordam olishi mumkin. Ammo xalqaro koalitsiyaning ko'magi jiddiy o'zgarish olib kelmayapti, chunki jangar guruh Iroqda ham, Suriyada ham yangi hududlarni qo'lga kiritishda davom etmoqda. Bir necha kun avval ular Iroqda Ramadini egallab oldi, deydi Londondan tahlilchi Tim Eaton.
When we see the events of recent days in Ramadi and now in Palmyra,
so'nggi kunlar Ramadi va hozir Palmiradagi hodisalarni kuzatadigan bo'lsak, ishlar yaxshi emasligi ayon bo'ladi. Haqiqat shuki, vaziyatni yaxshilash uchun xalqaro hamjamiyat shu paytgacha berib kelayotgan va'dalari ustidan chiqishi kerak. Palmira kabi voqealar strategiya ish bermayotganini ko'rsatmoqda, deydi tahlilchi. Palmira mintaqaning eng ko'hna va rang-barang tarixiy obidalarga boy shahri hisoblanadi. U yerda minglab yillik tarixga ega san'at asarlari bor. Islomiy davlat esa tarixiy ahamiyati beqiyos buyumlarni vayron qilishi bilan dong taratgan. Etinga ko'ra, guruh madaniy xazinaning bir qismini sotib yuborishi ham mumkin. Palmira buyumlarining vayron qilinishi yoki noqonuniy yo'llar bilan sotib yuborilishi eng katta yo'qotish bo'lishi kutilyapti.
I think if you're talking about what kind of state post-war Syria will be, after all of the scars that
urushdan keyingi Suriya davlati qanday bo'ladi deb so'rasangiz, o'tgan barcha dahshatli janglardan so'ng biz suriyaliklarni birlashtiruvchi, ularning umumiy tarixini eslatuvchi narsalarga, rang-barang madaniyatiga qarashimiz kerak. Agar shuni ham boy berishsa-chi, menimcha bu juda yomon alomat, deydi u. Suriyada 4 yildan beri davom etayotgan fuqarolar urushi shu paytgacha 200 mingdan ziyod odamning yostig'ini quritdi. Islomiy davlat bosh-boshdoqlikdan foydalanib shahar va qishloqlarni egallab oldi, ammo guruh tez-tez taktikasini o'zgartirib turadi. Shuning uchun, deydi Eaton, ularning keyingi qadami nima bo'lishini oldindan aytish qiyin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.